Krievijas ārlietu ministrija norādījusi, ka abu pušu sarunu centrā būs jautājums par to, kā grupējums plāno nodrošināt drošību Krievijas vēstniecībai Afganistānas galvaspilsētā. Ministrijā arī uzsvēra, ka vēstniecība Kabulā netiks slēgta, tomēr daļa darbinieku tikšot evakuēta. Maskava lemšot par jaunās Taliban valdības atzīšanu, pamatojoties uz jauno varas iestāžu rīcību. Ministrijas pārstāvis Zamirs Kabulovs sacīja, ka Krievija tuvākajā laikā rūpīgi vēros, cik atbildīgi Talibi pārvalda valsti. Un pamatojoties uz rezultātiem, Krievijas vadība izdarīs nepieciešamos secinājumus.